yanındayken есейіп, кәдімгідей кірісіп, мән мағынасына мән беріп, басы ортасы аяғы болсын деп сондай үлкен жұмыс жасалған көрініп тұр. Тек қана былай аранжировка дейміз ғой, ол жағынан да, сосын мәтін жағынан да үлкен жұмыс болған көрініп тұр. Екі жылда жазылған әндер екені де көрініп тұр. Себебі бір болады ғой, өзімде сондай әндер бар, минуты кішкене аз болып қалады да. Андай дальше уже не берерімді білмей қаласың ғой.
Уже бір моментте жазбасаң жазылмай қалып кетеді.
Иә, жазылмай қалып кететін сияқты. Ондай емес, бәрі аяқталған жұмыс болып тұр. Бірақ бір жағынан сәл настроение жоқ болып жазылған әндер көп па, сондай кішкене. Андай садыр деген жоқ та, типа деген.
Ондай әндер